Hebrew bless ya gusawa. Nyamba Christi ma bless ya. Wagwa uwabe lulinga. Aglia Yesu. Nangwa agiyoni yeva asagwa bless ya tuglomo wai. Bova moma dagbuhu. Kolongo na ma mande mulangola. Gwa na agumbudi yegege igivyeva. Okwilo alilo lagoma. Kyalo alilo ne mojisima. Nava apieni. Je agboni gwa nunga isema. Nomuna apele lo nuga tabele hi velogo we. Elewe pele vulima. Hilo maongo nuga tukolo ya wa ve Yesu we. Elewe mojisima. Tonyale. Ke pele gbinu mo lo ato. Ke gwo lo hani gbigbatene. Gwo ogwilo alilo la mojisima. Gege nava apieni gwo nuga isa gbuwe. Tawa ya pelo ahande na sia gwo o amadema koloma. Ke gwo alilo lo Christima. Je hindo luina agie. Go nungese aloko agiyeya. Mwalo go nungese amwe. Ana munno elo lilo magma. Ke lalala. Ke mana ma jolo mo li ma keila. Falena. Ke go ba ya fede ne go go le hu ye.
Wo go women ga ha. Wo go bonda we. Ke o mada ni tie pie. Giti ya ganga agiwo. Hiti pede de bolambe ma. Wasina ma tie gi hungo.
Na mi awu mada ni ti nya hungo ni. Kiabe tina loni ki pieni fonu frebo go gohu fale gilili wilo mge nasema gide ge tigbelegwe nyama pere magbi tawa hotel ma tanya jawesi ahu gilili wilo gilahi wuge tewa kuna $4 na ho gapie ti levuna
nyamba Christi ma bless ya. Auma hungwe numu aya wulia de nyamungo. Tao gganga go agwo nahi awove gwo vulungo ima. Mahugo wuye agbo unyonyo mafugwe. Enale keti negate hamia. Ko jumbu awu yilaye be vele. Uwo hu agbonda. Ajifa ukpele mwa Kristi ni miamu yengema. Ena kiawo mulane agie totugbele. Muluilo lama hi agie. Eto mulevu igeleme. Yelo go go le deni ye.
Fuge wa wimbe ni ga ha. Ago mbonda we ke o madani tipini. Gitikangani age wo.
Nunga ye gbenga lo tugo wa wimbe ni ni. Tikangani age. Tiamia nunga na se agbi. Mojisi ogwani ati iji blole hu. Ye ni lo go lewe ni tima. Fo no mo fele gbo yongova. Tiamia anunga na se a tujubu hande yie ni. Tugula te ha dogbola mbe ma. Jiko wa elahe ubuni ye, te wa kuna $4 na honga pie televuna. Ye ni lo, yetima. Nasi atika gani agie. Mutonga na, ketigu ni afula ye dole hon. Ajifa tika angelo alala agowo.